María Victoria.
Vitola.
¡Vitoliña! ¡Vitoliña!
Son María Casares. A terra co que estou feita é Galicia. Nacín no Teatro Le Matugán. A miña patria é o teatro, que é universal.
Eu son do océano. Capítulo 7º. A guerra.
Poucos días antes da rebelión, en casa rompeu un espello veneciano que colgaba da parede, así, espontaneamente. Mamá quedou preocupadísima. Estaba segura de que ia pasar unha desgraza. Un signo tan claro de desventura non se podía ignorar.
O día anterior fora o meu aniversario, 17 de xullo de 1936. E eu, cos meus 26 anos, pensaba que na miña vida poucas cousas podían cambiar. Eu e a miña nena de 4 anos, Cuca, María Esther, estábamos en Montrove pasando o verán. A guerra fíxonos prisioneiras.
A pobre Esther na Coruña coa pequena e o seu home en Madrid.
Recordo o ollar estupefacto do meu cuñado cando chegaron as noticias do golpe de Estado.
O día 18 deberíamos ter estado xa en Montrove. Menos mal que por culpa do conto do espello a túa nai atrasou a viaxe.
De estar edes en Galicia as consecuencias terían sido terribles, sobre todo para papá. Terían o fusilado como fusilaron o resto: o alcalde, o gobernador civil, os concelleiros. Centos e centos de coruñeses asasinados por ser leais á República.
Canta desgracia xunta. A min mataron en Curmán por ter cantado no entroido unha copla contra os curas.
Papá axiña quedou fora de xogo no que se refira ao goberno, pero o seu papel naquel momento a historia contou-no mal. El non dimitiu como presidente do goberno por non querer entregar as armas ás organizacións obreiras.
Non foi iso o que dixeron. Botáronlle culpas que non tiña. Por tela Valladares, que non tiña razón ninguna para terlle simpatía a papá, di nas súas memorias o mesmo que a ti.
Azaña cesou-no precisamente porque o que papá pretendía era o contrario: armar a xente para que defendesen a República.
Dispuestos a luchar hasta agotar el último cartucho, dispuestos a defender las libertades populares.
Madrid levantouse contra os fascistas e contra todo pronóstico non caeu.
O exército da República non era rival contra os recursos que xuntaran os golpistas, pero fixo que puido.
Artillería fascista cebábase co centro da cidade todos os días. A Gran Vía chamábanlle Avenida dos Obuses e nomes semellantes. Os madrileños tomaban con humor, entre susto e susto, o drama terrible que estaban a vivir. Mamá estaba axudando no que antes fora o hospital oftálmico, que se convertera nun hospital de guerra. Eu ofrecíme axudar tamén.
Non sei como puideches, tan nena, porque aquilo tivo que ser un horror.
Foi un horror, Esther. Eu creo que me mantiña en marcha pola fortaleza da miña xuventude. E non sei se tamén porque todo era como un soño. Pero cando che tocaba de preto ver situacións durísimas, era como dar un croque contra un muro. O horror era real.
Non sei en que cabeza cabe poñer a unha nena a coidar doentes, feridos de guerra. Miña pobre Vitoliña.
Xa sabes como era papá. Dábache autonomía para que tomaras as túas decisións, por moi tolas que parecesen. Eu quería facelo, quería axudar. Foi unha experiencia extrema, pero da que aprendín tantísimo. Esas semanas quedaron comigo durante toda a miña vida. Non recordo como viñeron as cousas, pero o caso é que tiña unha sala ao meu cargo. E no meu día a día vía entrar e sair homes feridos, homes moribundos, homes desesperados, homes que facían bromas a conta da morte que crían certa. Naquel lugar fermentaba a dor e a desesperación, pero tamén o compañerismo máis fermoso que vi nunca entre homes. E non é que a xente se volva santa por estar ferida, que non, porque o que é imbécil segue sendo imbécil aínda que morra pola mellor causa. Pero ali vías unha compaixón entre semellantes, unha delicadeza silenciosa que me pareceron unha mostra do mellor que pode ofrecer a humanidade.
É unha retagarda da Coruña, só vivín o peor.
En Madrid tamén pasaron crimes que che facían desesperar da humanidade. Paseos, castigos crueis sen sentido. A xustiza marchou de vacacións tamén nos primeiros tempos da guerra no territorio republicano.
E ti de enfermeiriña nun hospital, vendo carnicerías cada día.
O primeiro paciente, o que tiven que cuidar, chamábase Francisco e era anarquista. Ferida nos dous brazos e nunha perna. E tiña que cambiarlle os cueiros.
Ai, Vitoliña, co delicada que eras ti para esas cousas.
Pois apañeime, ois. Chegamos a un entendemento sen palabras, aquel home pudoroso e decente máis eu, para que nin a él, nin a min, nos dese vergoña o que eu tiña que facer, e el que soportar. Cando se recuperou das feridas, volveu á fronte. Nunca soube máis nada del. Se viviu, se morreu. Un rostro e un nome que levo xuxeito con alfinetes na memoria. Pero papá decatouse de que a experiencia, de alguna maneira, estaba roéndome a alma. Non era sangue, non era o noso, non sei que era, pero perdín a consciencia varias veces, e ao terceiro desmaio papá dixo: basta. Estaba convencido de que a miña saúde non ia poder con aquilo.
Foi cando dispuxo que marchase desa Francia, pero el quedou.
El quedou. Non sei se mamá disputou con él, non sei que pensaba conseguir quedando en España. Desde logo, non creo que co seu medio pulmón dese un gran miliciano.
Non tiña madeira de soldado, non.
Pero así é todo, intentou uno. E cando menos, non quixo ser un motivo de disputa política. Retirouse discretamente e limitouse a estar en Madrid, resistindo, como resistía a República. O non pasarán, que se escoitaba constantemente, tiña o convencido de que esta guerra non se ia perder.
Era moi optimista, por non dicir iluso.
Outro soñador, como Vitola.
Se un ten que escoller en que creer, por que non creden que as boas causas vencen as malas?
Valientes legionarios irregulares han demostrado de rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos, maricones. No se van a librar por mucho que les reen y pataleen.
Foi o mellor que puidestes facer, marchar a Francia.
Eu non tiven elección, nin papá nin mamá me preguntaron, e a ti tampouco ninguén che ofreceu elección. Quedaches prisioneira na Coruña durante anos, só por ser filla de Santiago Casares. Tiveches que pasar moito medo.
Pasei. O principio, cando cada día chegaban novas doutro inocente asasinado polas súas ideas, ou por ser familiar de alguén que se significara políticamente. Primeiro medo, despois desesperación, despois depresión, e ao final volveume o orgullo. Non por min, senón pola miña filla, a túa sobriña. Non podía deixar que me vira destruída por aqueles mequetrefes.
Nos marchamos primeiro a Barcelona, e dali cruzamos a Francia. En Madrid quedaron a maioría das nosas cousas, roupa, xoguetes, libros, e o cadro de mamá, o que pintara Mosquera.
O cadro apareceu moitos anos despois, e volveu a Coruña.
Eu pasei 3 anos no cárcere da Coruña, e cando acabou a guerra, non rematou o calvario. Impedíronme marchar para reunirme con meu home. Ignorada pola maioría, insultada en plena cara por uns poucos, a mercede da xenerosidade dos que foran amigos nosos. Poucos o seguiron sendo.
A miña amiga Pilarita, sí?
Sí, aínda que só era unha mociña. Ou precisamente, o mellor por iso, non tivo medo. Ese o tivo gardouno. Mira, cando me meteron no cárcere e me vin durmindo nun colchón enchoupado, pensei que non volvería a ver a miña filla. Xa padecera de brotes de tuberculose, e aínda así metérame na cadea sin xuízo nin acusación, para forzar a Enrique e a papá a entregarse.
Querían matalos a eles tamén.
Querían matar todo o que fose democracia, liberdade, progresismo.
Querían castigar ao voso papá, dándolle onde máis lle doía, na súa filla e na súa neta.
Pois saíulles furada. Papá e máis eu pasamos a pena de non vernos máis, pero eu nunca agachei a cabeza.
Fuches moi valente, Esther.
Non, valente foi Pilarita, que me veu traer un colchón ao cárcere para que durmira en seco. Non lle impediron. Supoño que no medio de todo o mal, alguén houbo que conservaba un pouco de compaixón e decencia.
Mamá cruzou a fronteira con bágoas nos ollos. Eu creo que la sabía que marchaba para non volver. A pesar do optimista que era, sabía que a guerra ia perderse.
Eu quedei en Madrid.
Non podíamos arrastrarte con nos auxilio. Xa nos pesara levarte a Madrid, onde non foras feliz. Pero non podes imaginar canto te botei de menos, Susita.
Non tiveches medo, Vitoliña.
Só unha vez, cando na fronteira, mamá botou fora todas as bagoas xuntas, como a un río que case afoga. Chorou a pena de abandonar a terra que amaba con desesperación. E despois, parou e nunca mirou atrás.
Eu son do océano.
Que a veces me pregunto, se non hubiera hecho todas as monstruos, os monstruos que he hecho no teatro, que non que hubiera sido como persona.
Unha serie de radio para chegarnos a María Casares. Cristina Mariño como Esther. Eugenia San Martín como Susita. E Cristina Moreira como María Casares. Próximo capítulo, o segundo exilio, París, 1936.
Si nombreuses postérités de la célèbre Tantalide seraient alors données au monde tant d'enfants.